Jaun Andreok, 8:28 minutu dira, begira ze musikak goxatuko dituen orain zuen belarrean. Jaunok, entzule maite eta estimatu dut hau da. Euskal zain dit da. Emeartzea aldian, ze gaur ere, debalde hiru hitz emango zaizkizue.
Bai, horixe.
Gero, zuek erabilitza zuen, ze hau praktikoa da.
Praktikoa.
Hori da.
Erabili, lasai, merke, bai. Debalde.
Claro, hortako,
eta itzegin ez dagun, Ipurdiaz.
Ah,
hazteko.
Bai, Ipurdiak informazio asko ematen duelako, ez da?
De Blanz edo.
Gehiago kanpo...
Bai, vale.
Ingurumarietan hariko gara.
Zerretan asko ditu iengotzon.
Espainia bigarle bat Ipurdiak irakurtzen zituen.
Asko ez.
Seguro. Gure harimaren ispilua da Ipurdia.
Ah, bai?
Bada, bada.
Ipurditik begiratzen duzu eta harima ikusten duzu.
Pues ja, jote un culo tabla, que mal me da.
Ez, baina Ipurditik barrura, eh? Harima dagoen lekura, joder,
ezkapotik. Ikiti barrena, ikiti barrena.
Esan nahi dudana da, Ipurdia oso salat ataria dela, ez da? Esaten du Ipurdiak kirolik egiten duzun edo ez.
Bueno.
Esaten du garbi jaten arizaren edo ez.
Ah, beiga.
Egia da.
Hori nola esaten du.
Joder,
granos. Kirolarekin lotuta dago hori ez.
Bueno, hori edo usainarekin.
Si tiene mucho... Ah.
Ah, vale.
Ni ari naiz gehiago.
Vale, vale.
Ez da hain zaila hau, ez da?
Ez,
ez.
Ipurdiak izendu egiten zaizu eta gero argaldu egiten da.
Vale, edo vale, zu, garbi jan edo... Vale.
Hombre,
korpuzkerak pixkatera egitegu.
Azten bazara, litxarreria jan eta jan.
Vale, vale.
Ipurdia pixkat,
vale.
Handitu egingo zaizu. Hori
vale, vale.
Bai, ez da?
Vale.
Eta denok izan dugu...
Iantziti gehiago, baina Ipurdia ere.
Bai,
bueno, batzuei tripo, batzuei...
Pertsonaren arabera, hori ere egia da, eh? Metabolismoak, metabolismo.
Hai gente, bai, cintura de pollo esaten dena, hori Ipurdia oso txikin ni miñoa geratzen da, eta bestea un día.
Denok izan dugu bolada bat jateko hori gehiagi ez begiratzeko, ez da? Jango dut nahi dudan
guztia.
Bora beratxua izaten da, bai. Jango dut fritan, galasai, eta...
Niri hori pintxoekin gara.
Eta zartagiaren arrastoa garbituko ditut ogiarekin.
Ogiarekin.
Urra!
Ala, porai.
Ez que dena ez da gorputza zaintzea, baita ere burua zindu, berda?
Oso ondo, ja, nire, oso ondo.
Kasu horretan...
Kesta soroja. Egia
da, txokolatean
zu bat. Era bat.
Txokoleta, bai.
Euskatzein didan da, dana, kumbarde huitz bat.
Egia da, norberak bere boladak bizi ditu, baina egia da momentu horretan, hainbeste fritanga janda eta Ipurdia egiten dela, egiten da gizendu, egiten da bigundu.
Tildea jartzen da Ipurdian.
Hori da, hartzen du brillo moduko bat.
Bai.
Eta ja Ipurdi deitzea ere, nik uste dut ez dela nahikoa. Nola izendatuko dugu orduan?
Ostra.
Frigidura edo fritanga kontsumo mugagabe baten ostean, gizendu den Ipurdi hori.
Uf, galdetan wow. Honi oso.
Nire proposamena da?
Da.
Olio Ipurdia.
Ah, ya.
Joder, vale.
Olio Ipurdia.
Olio Ipurdia.
Claro,
olio Ipurdia.
Está olio Ipurdia, ¿eh?
Olio Ipurdia.
Olio Ipurdia.
Olio Ipurdia.
Chichi has cojado.
Olio Ipurdia, Jarri.
Olio Ipurdia.
Mira, saque olio Ipurdia. Perrillo Saldaez.
Anjon, ¿ser da olio Ipurdia?
Olio Ipurdia. Koipe asko kontsumitu ostean, gizendu den Ipurdia. Kroketa, txipi, bollo eta gabardinaz jantziriko popa. Kusinik behar ez duen Ipurdia.
Ja.
Hori da olio Ipurdia.
Ze onak, eh? Aipatik oztu guztiak, baina...
Oso onak. Eta jan, eh?
Eta jan.
Lurri da,
eta garbitu zartaria ogiarekin.
Eta atera kalera arro, zure olio Ipurdia.
Hora, olio Ipurdia.
Bigarrena. Depilazioa gaitza hartuta gainera.
Laser.
Zegia da, hileari fobia moduko bat badiola gizarte honek, ez da?
Ze pena ematen didan, gente que ha tenido hor un bellazo izugarria, eta modaren poderioz la bez pelada.
Ke
pena, hija.
Bellazo non?
Edo zein lekutan.
Pero zu hile zalea zea.
Bai, gauza.
Bai,
una pena, chica.
Estas modas gainera irreversible. Ke habeiz,
hartza,
ke habeiz.
Pilazioa, izan daiteke modu askotakoa gainera. Izan daiteke... Leuna eta goxo horrela kontrolatua.
Depilazioa.
Edo oso gogor eta mingarria.
Paun!
Ras!
Iau!
Iago da.
Edo tiradiz.
Kasu batzuetan, depilazioa nahi gabekoa ere izan daiteke. Igual, galtzetako joskurak. Harrapatu dizu hor, hankarteko hile bat.
Begira, ni behin nahi gabe San Juan Suarekin depilatu nintzen, antxon.
Begira,
salto egin eta, ostra!
Hori ez da mingarriana dena den, igual, ez da? Ni gehiago harinaiz, tira dizo txar horretaz, ez da?
Ah, bale, bale.
Ras! Ze txarra hori.
Atera zaizu hilea, bai. Mm. Eta sekulako, sekulako mina egiten du. Yeah. Probatu denak badaki
hori. Espadrapo, zakite.
Ua, esaterako.
Igual, zetan olbidau los gallimbos eta eta agarraztu el payaso con la cartillera edo. Bai.
Pero, sekulako mina egiten du horrek, bada, bada, eta vale. Min horren ondorioz gorputzak ere izaten du erreakzio bat. Erreakzio bat.
Ai!
Alako... Tensio moduko bat sortzen data, dardara txiki moduko bat, ez da, jodez de mina. Horixe da inzuzten izenatu nahi dudana. Nola izenatuko dugu? Depilazio mingarri baten ondorio fisikoa.
Mira dizorri, eh?
Nire proposamena da. Depilepsia.
Bai, zer. Atake kemate izu, bai, igual bai.
Oilea zeh, euskal dun.
Bini,
gertatzen zait, latatik edaterakoan
bigotearekin
bigotea geratzen zait da.
Hortako beste hitz bat, Antxon, urrengoako.
Eta moñoan, moñoan ez zaizu ezer
pasatzen. Moñoan ez zaizu ezer gertatzen. Aizu, en mi moñe, en mi...
Zer da depilepsia?
Depilepsia. Gorputzeko hilea tiraka kendutakoan izan oiden erreakzio fisikoa. Giharren uzkurdura eta bapateko mugimendua eragiten duen ziztada. Biolentziazko hilegabetzearen albokaltea.
Bai da, hilegabetze bat hori da. Eta bortxaz eginako pixka bat ez da.
Eta berriz ere ibatu garra dukagu koronavirus,
eh? Oh.
De montre.
Aktualitatea.
Jendea etxean geratzen ari delako. Sí. Behartuta gainera, ez da?
Bai, bai, bai.
Ez etxetik atera. Eta badirudi hau, egoera berri moduko badela, ez da? Koronavirusak ekarri duen egoera berri bat.
Bai.
Egia da beste kasu batzuetan ere, geratzen garela gu etxean,
bai,
setiatuta. Ja. Horki iltzapetuta, esaterako.
Udan.
Udan.
Kanpoan sekulako beroa egiten duenean.
Kanpoan beroa.
Igual geratu gona izan metxe. Eta ena izan aterako. Aipatu duzu oso datu interesgarria. Persianak etxiko ditugu.
Bai, 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 bai.
Ez okurritu persianak igotzea, eh?
Baina zergatik persiana. Ba, beroa esartzeko.
Freskura mantentzen.
Zuko izan izten dituzu persianak, egun guztian zehar kobazuloa bezala.
Hori da, mantentzen duzu temperatura fresko hori. Eta etzara etxetik ateratzen hori guztia freskatu dena. Lako isolamendu, isolamendu moduko bat berotik ies egiten dena.
Bai.
Eta hori da, intzuzen, izendatu beharrekoa. Nola izendatuko dugu? Beroaren handik babesteko etxean giltzapetzeko joera hori. Nire proposamena da? Bero gehialdia.
Bero gehialdia.
Bai. Oso
no. Movida da.
Bai.
Oraintxe esan dutela. Bai. Ez dela euskeraz berrogeialdia, kuarentena. Euskeraz esan beharromen da kuarentena.
Pues kalentena.
Ez, berrogeialdia.
Ah, kalentena.
Kalentena.
Ah, ja.
Berrogeialdi
buruzetute,
debe kuik eman. Oso na,
Antxon. Edo itoiak mendia, ere.
Antxon, zer da berrogeialdia?
Berrogeialdia. Temperatura beroei bizkarreman eta etxean giltzapetuta egotea. Eguraldia bere onera etorri arteko isolamendu termikoa. Udagiroan, etxea lubaki termiko bilakatzea. Hori da berogeialdia.
Lubaki oso izpolita.
Ulertu zuen. Hor dauzkagu berogeialdia. Gero badakizu ipurdiak asko esaten duela.
Olioana.
Bai, olio ipurdia izan dezakezu. Eduki lasai olio ipurdia eta Antxonek esan duen bezala atera kalera gainera. Eta erakutxe jetxi galtzak.
Eta jarri, bueno.
Bueno,
eta egin kalboan, bai, oso na.
Hori ere ez da, ba.
Eta gero tartekoa...
Depilepsia.
Depilepsia, hori ere, bai. Denak zuretzako euskaltzen didea, Antxon Telleria, eskerrik asko.